Πολλοί, ακριβώς επειδή είναι μια μέρα εργάσιμη, πολλοί είναι εκείνοι που κάναμε ένα πλάνο και λέμε: εντάξει, θα γυρίσουμε σπίτι, θα καλέσουμε δύο φίλους και θα παραγγείλουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος πρέπει να πάρει το μηχανάκι του και να έρθει να μας φέρει την παραγγελία. Αύριο όμως το Σωματείο Εργαζομένων Διανομέων δεν θα είναι πάνω στα μηχανάκια τους, να το πούμε έτσι απλά. Ναι. Ούτε στο Βόλο, ούτε στη Λάρισα και σε κάποιες άλλες πόλεις. Για το λόγο αυτό και για τα αιτήματα για τα οποία απαιτούν να αλλάξουν κάποια δεδομένα στην εργασία τους, έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων
Διανομέων Ταχυμεταφορέων Βόλου, τον κύριο Νίκο Στούκα. Καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Στούκα.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
Πριν σας αφήσουμε να πούμε βέβαια στους ακροατές ότι αυτό σημαίνει ότι είναι καλό να ενισχύσουμε και με το δικό μας τρόπο τον αγώνα σας, όχι να μην πάμε στις επιχειρήσεις, αλλά να κάνουμε μόνοι μας τη διανομή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι καλό να στηρίξουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο ως καταναλωτές τους επιχειρηματίες που περιμένουν να δουλέψουν αύριο, αλλά και να υποστηρίξουμε και το δικό σας τον αγώνα, κάνοντας μόνοι μας την παραγγελία και πηγαίνοντας μόνοι μας να την πάρουμε.
Φυσικά, φυσικά. Το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή δημιουργείται από τις πλατφόρμες διανομής, οι οποίες δεν έχουν κάποιον ουσιαστικό ρόλο στη παραγωγική διαδικασία, παρά μόνο στη διανομή των τροφίμων. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο εργαζόμενους οι οποίοι είναι υποκαθιστώς στο λεγόμενο freelancing. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είναι υπάλληλοι, mm-hmm. δεν είναι εργαζόμενοι, αλλά αμείβονται με την παραγγελία και είναι υποκαθιστώς αυτοαπασχολούμενο.
Είναι σαν μπλοκάκι, ας πούμε, έτσι που λέμε.
Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ακριβώς αυτό.
Το οποίο είναι νόμιμο μεν. Έτσι.
Είναι αμφιλεγόμενο. Ξεκινήσουμε από εκεί.
Ναι.
Είναι λίγο αμφιλεγόμενο, γιατί θεωρείται ότι η συγκεκριμένη πρακτική υποκρύπτει εξαρτημένη σχέση εργασίας. Γιατί αυτές οι πλατφόρμες έχουν τόσο υπερβολικά μεγάλο έλεγχο πάνω στους διανομείς, οι οποίοι δεν έχουν κανένα έλεγχο της αμοιβής αναπαραγγελία, τους υποχρεώνει η μία από τις δύο πλατφόρμες να δηλώνουν ωράρια, ή food συγκεκριμένα. Είναι ουσιαστικά ανασφάλιστοι, γιατί το καθεστώς αποζημίωσης ατυχήματος ή ασθενείας για έναν ελεύθερο επαγγελματία, πέραν το ότι είναι ανεπαρκές, ακόμη και το επερχόμενο καθεστώς που στην ουσία θα το εναρμονίσει με αυτό που υπάρχει για τους εργαζόμενους, συνεχίζει οικονομικά να είναι ανεπαρκές, γιατί ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας αυτοαπασχολούμενος, αν τρακάρει και μείνει 6 μήνες εκτός, οι υποχρεώσεις προς το μέσα, οι υποχρεώσεις προς την εφορία τρέχουν κανονικά.
Μάλιστα, αλλά δεν είναι εργατικό ατύχημα, μας λέτε?
Επί της ουσίας ναι, παρότι υποτίθεται θα δηλώνονται πλέον ως εργατικά ατυχήματα, ας πούμε, και θα εναρμονιστεί με το...
Αυτό είναι κάτι που συζητιέται ή έχει πλέον ξεκινήσει να τεθεί σε εφαρμογή το να αναγνωρίζονται οι ώρες?
Το ερχόμενο νομοσχέδιο που είναι να ψηφιστεί αυτόν τον μήνα.
Μάλιστα. Εσείς επομένως αύριο Τσικνοπέμπτη απεργείτε τα σωματεία συγκεκριμένα του Βόλου, της Λάρισας, της Θεσσαλονίκης, της Καλαμάτας και της Αθήνας, σωστά?
Και των Χανίων πλέον.
Και των Χανίων.
Μάθαμε σήμερα μόλις ότι πήραν και αυτή η απόφαση. Στη Λάρισα έχουν πέρα και τα δύο σωματεία που έχετε, και των ανεξάρτητων διανομέων και το επιχειρησιακό σωματείο στην ΦΟΥΝ.
Ναι.
Στο Βόλο εμείς, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη τα σωματεία, τα επιχειρησιακά της ΦΟΥΝ, όπως και στην Καλαμάτα, το Σωματείο Διανομέων Ταχυμεταφορών Καλαμάτα.
Ναι, πόσα μέλη έχει το σωματείο, κύριε Στούκα?
Στο Βόλο είμαστε στα 69 μέλη.
Πόσο είπατε?
69.
69 μέλη. Και είναι ένας τρόπος αυτός προκειμένου να ακουστούν τα αιτήματά σας, γιατί φανταζόμαστε ότι δεν είναι μόνο η επικινδυνότητα αυτής της δουλειάς, η οποία είναι πάρα πολύ αυξημένη. Εγώ έχω πει ξανά δημόσιο ότι πραγματικά οι άνθρωποι διανομής ζουν επικίνδυνα και δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να τρέχετε τόσο πολύ, θα το πω έτσι και στον αέρα. Σας πιέζει ο χρόνος, μετράει κάθε παραγγελία όπως μας εξηγήσατε, οπότε προσπαθείτε να καλύψετε περισσότερες παραγγελίες για να ανεβάσετε το μισθό σας?
Θα σας πω ποια είναι η καθαρά προσωπική μου άποψη. Είναι λίγο διαφορετική από αυτό που αναφέρατε. Σίγουρα υπάρχει αυτό σαν φαινόμενο, αλλά κατ' εμέ δεν είναι το κύριο. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει όσα χρόνια με διανομές, γιατί είμαι αρκετά χρόνια, γύρω στα μπαίνω στον ένα το χρόνο πλέον, είναι το εξής. Ο κάθε άνθρωπος, όπως οδηγάει στην καθημερινότητά του, έτσι οδηγάει και στη δουλειά του. Βλέπω δηλαδή, εγώ προσωπικά είμαι εργαζόμενος, είμαι υπάλληλος.
Ναι.
Βλέπω ανθρώπους που είναι αυτοαπασχολούμενοι, που θεωρητικά έχουν την πίεση να τρέξουν παραπάνω για να βγάλουν περισσότερα χρήματα και πάνε πολύ πιο σιγά από μένα. Και βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι είναι, να σας το πω πολύ απλά, καμικάζεις.
Ναι, αυτό, είναι αυτό θα έλεγα.
Οδηγικής παιδείας. Όχι, είναι θέμα οδηγικής παιδείας. Είναι κοινωνικό το ζήτημα.
Δεν υπάρχει παιδί. Δηλαδή πίεση, γιατί τώρα εδώ που τα λέμε, το έχουμε δει αυτό και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι γενικότερο. Το έχουμε δει σε επαγγέλματα τα οποία περιλαμβάνουν οδήγηση, έτσι, και όχι μόνο επίγεια γενικότερα, να υπάρχει πίεση από την προϊσταμένη αρχή, έτσι το λέω πάρα πολύ γενικά και προσεκτικά, για να γίνει γρήγορα το δρομολόγιο, να επιτευχθεί ο στόχος γρήγορα, με αποτέλεσμα να υπάρχει έκπτωση στην ασφάλεια ίσως. Το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό σε όλο τον κόσμο, σε διάφορα.
Στις πλατφόρμες γενικά δεν υπάρχει πίεση του τύπου θα σε πάρει τηλέφωνο προϊστάμενος ή κάποιος εν τέλει και θα σου πει πήγαινε πιο γρήγορα, αλλά γίνεται το εξής. Οι συνάδελφοι αυτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι, είναι αναγκασμένοι να κυνηγούν κάποιες προωθητικές ενέργειες, ας το πούμε, των πλατφορμών, τα οποία τα ονομάζουν quest, τα ονομάζουν bonus, και αυτά έχουν περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, τι σου λέει, στις παραγγελίες που θα πας από τις 9 μέχρι τις 12, που έχει πολλή δουλειά, θα πάρεις σύνολο 80 λεπτά bonus. Ναι. Οπότε αυτός ο άνθρωπος πιέζεται να πάει όσο το δυνατόν περισσότερες παραγγελίες. Αυτό πράγματι είναι αθέμητο. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα σταθερό οικονομικό μοντέλο αμοιβής, τέτοιο ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να είναι δηλαδή υπολογισμένο με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να οδηγούν νόμιμα. Γιατί οι πλατφόρμες με την πληροφορία που γνωρίζουν, την συλλέγουν από το δρόμο, ξέρουν ποιο είναι ο μέγιστος φόρτος εργασίας που μπορεί ένας άνθρωπος να εξυπηρετήσει, κάνοντας 50 χιλιόμετρα την ώρα που είναι το όριο εντός της πόλης και 30 που θα είναι με το νέο κοκ. Όταν βλέπουν λοιπόν μια πλατφόρμα ότι εγώ κάνω τις διπλάσιες παραγγελίες, ότι θα έπρεπε με βάση τον όγκο εργασίας να τρέχω με 80 και με 100 χιλιόμετρα την ώρα, προφανώς η πλατφόρμα γνωρίζει ότι έχω πάρει νομό. Δεν κάνει όμως τίποτα η πλατφόρμα, γιατί δεν αναλαμβάνει την κοινωνική υποχρέωση που έχει.
Μάλιστα.
Και δεν αναλαμβάνει καλά-καλά την κοινωνική υποχρέωση που έχει ως προς τον ίδιο τον καταναλωτή. Γιατί αυτές οι πλατφόρμες έχουν καταντήσει καρτέλ. Και στο Βόλο και στη Λάρισα, για να τα πούμε με νούμερα, να ξέρουν οι ακροατές σας, ανά παραγγελία, οι πλατφόρμες λαμβάνουν κατά μέσο όρο 5,5 με 6 ευρώ. Ανά παραγγελία γίνεται αυτό.
Άρα, ένα προϊόν που μπορεί να παραγγείλω εγώ και να κάνει 15 ευρώ, ας πούμε, τα 6 ευρώ από αυτό. Ναι, το αντίστοιχο ποσό. Ναι.
30% περίπου από τα 15 ευρώ, συν. Κατά μέσο όρο, ανάλογα με το που βρίσκεστε, πόσο μακριά είστε από το κατάστημα, θα πληρώσετε στο Βόλο και στη Λάρισα, σας μιλάω βάσει από εσάς, θα πληρώσετε γύρω στο 1,5 ευρώ κατά μέσο όρο.
Μάλιστα.
Την Αττική, αυτό το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 4 ευρώ.
Καταλαβαίνω.
Η έξτρα χρέωση που θα χρεωθεί καθαρά ο πελάτης, δηλαδή πληρώνει και ο πελάτης, πληρώνει και το κατάστημα, για να δείτε το παράδοξο της υπόθεσης. Αν εσείς παραγγείλετε από ένα μαγαζί που είναι απέναντι από το σπίτι σας και κάνετε μια μεγάλη παραγγελία, κάνετε μια παραγγελία 100 ευρώ. Το κατάστημα θα χρεωθεί 30 ευρώ για μια παραγγελία που ο διανομής θα την πάει με τα πόδια.
Ναι.
Αυτό είναι μεγάλη κοινωνική αδικία, γιατί μια υπηρεσία χρεώνεται ανάλογα με τη δυσκολία της, ας το πούμε. Προφανώς και θα έπρεπε κανονικά να χρεώνει περισσότερο τις παραγγελίες, οι οποίες είναι πιο δύσκολες, που θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να πάρει τη διανομή. Όχι να βάζει χαράτσι στο εισόδημα των καταστημάτων. Το οποίο χαράτσι αυτό μπαίνει στις τιμές και κάνει πιο έντονο τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει ξεφύγει στα τρόφιμα.
Ενώ ταυτόχρονα, γιατί διαβάζω εδώ και τα αιτήματα, οι απαντήσεις στο ερώτημα γιατί να απεργήσω και να χαλάσω τη σκηνοπέμπτη μου. Το πρώτο είναι οι αμοιβές αναπαραγγελία έχουν μειωθεί κατά 70% από το 2021.
Ακριβώς. Και αυτό συμβαίνει.
Γιατί, με ποια αιτιολογία αυτό συμβαίνει?
Το 2021 μια πλατφόρμα, η eFood, είχε τιμοκατάλογο. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινούσαν οι παραγγελίες, ας πούμε, Κυριακή βράδυ, που ήταν η πιο δύσκολη ώρα, δεν υπήρχε παραγγελία που να έπαιρνε λιγότερο από 3,20.
Ναι.
3,20 σημαίνει χιλιομετρική απόσταση. Αυτό είναι το μόνο. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι κάθε παραγγελία είχε δικό της υπολογισμό τιμής. Δηλαδή, αν εγώ έπαιρνα δύο παραγγελίες, δηλαδή στις πλατφόρμες συνήθως θα πάρεις μία ή δύο παραγγελίες από το ίδιο κατάστημα να εξυπηρετήσεις ταυτόχρονα. έφερνε 3,20 και 3,20, 6,40 συν τη χιλιομετρική απόσταση.
Ναι.
Τώρα αυτό άλλαξε
ναι.
και έχει δημιουργηθεί ένα δυναμικό μοντέλο. Το δυναμικό μοντέλο τι σημαίνει? Όταν ζορίζεται, όταν έχει πολλή δουλειά, θα δώσει λίγο παραπάνω.
Ναι.
Και όταν έχουμε μία μέρα χαλαρή, μία μέρα που έχει, δεν έχει πολλή δουλειά και οι διανομής δεν έχουν όγκο παραγγελίων, οι τιμές είναι στο χώμα και έχουν πέσει πλέον κάτω από τα 2 ευρώ.
Μάλιστα.
Αλλά και με τις μειώσεις που έχουν γίνει στις διπλές παραγγελίες, βγαίνει αυτό το ποσό το οποίο γράφουμε στην ανακοίνωσή μας.
Μάλιστα.
Λίγο 70% μείωση. Ενώ ο πληθωρισμός έχει υπάρξει σε όλα τα υπόλοιπα.
Ναι, βέβαια, ξέρω, ναι.
Κύριε Στούκα, γενικότερα όταν ένας άνθρωπος αποφασίσει όντως να γίνει διανομέας, τώρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ βασικό και για τον ίδιο και για τα δικαιώματά του να είναι εγγεγραμμένος σε ένα σωματείο εργαζομένων, προκειμένου να υπάρχει καλύτερος τρόπος διεκδίκησης των δικαιωμάτων του ως εργαζόμενος. Σωστά. Από τη στιγμή που θα συνάψει επίσης μια συμφωνία εργασίας με κάποιο τρόπο, τον ίδιο όμως τον βαραίνει η αγορά οπωσδήποτε του μεταφορικού μέσου, το μηχανάκι δηλαδή, και ό,τι συνεπάγεται με το μηχανάκι, τα έξοδά του, τα λειτουργικά, ποιος θα επιβαρύνεται, ο ίδιος εργαζόμενος, εφόσον είναι freelancer?
Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Οι μισθωτοί, οι υπάλληλοι, λαμβάνουν βάσει νόμου το 15% του βασικού μισθού. Για την αποζημίωση αυτών ακριβώς των εξόδων,
μάλιστα,
στον οποίο αναφέρατε.
Ναι.
Αλλά, προσέξτε να δείτε εδώ. Βγήκε ο νομοθέτης και λέει, αυτό θα το λαμβάνουν και οι freelancers.
Ναι. Ωραία.
Πώς γίνεται όμως αυτό? Παίρνουν, για τις πρώτες 300 παραγγελίες που θα πάνε μέσα σε ένα μήνα,
ναι,
το ποσό αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή είναι στα 132 ευρώ το μήνα που πρέπει να λαμβάνουν.
Ναι.
Το διαιρούν για 300 και το εισάγουν στην DB από τις πρώτες 300 παραγγελίες ανά μήνα. Όπως προανέφερα όμως, το μοντέλο τιμής είναι δυναμικό.
Ναι, ναι.
Τι σημαίνει λοιπόν,
ναι,
αν η τιμή ήταν 2,5 τότε όταν βγήκε αυτό το νομοσχέδιο, η βασική τιμή έφτασε μετά από λίγο καιρό στα 2, συν τα 32 λεπτά, συν τα 33-34 λεπτά που είναι περίπου... Πήγε στα 2,34. Άρα και πάλι είχαμε μείωση. Άρα επί της ουσίας υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος ενώ με υποχρεώνει τις εταιρείες, ακόμη και στους freelancers, να αποδίδουν αποζημίωση δικύκλου, στην πράξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί δεν υπάρχει σταθερή αμοιβή.
Ναι, βέβαια, υπάρχει ένα, βρήκανε και ένα παραθυράκι λογιστικό.
Κύριε Στούκα, θεωρείτε ότι τα σωματεία είναι μάλλον μια καλή χρονική στιγμή να σκεφτείτε να οργανώσετε μια ομοσπονδία? Προκειμένου, ναι, μεν το κάθε σωματείο γνωρίζει τα προβλήματα του τόπου του, αλλά να υπάρχει μια ομπρέλα όπου να μπορούν όλα τα σωματεία μαζί να λειτουργούν υπό το πρίσμα μιας ομοσπονδίας.
Καταρχάς, ομοσπονδίες υπάρχουν όσο η ομοσπονδία του ιδιωτικού. Εμείς θεωρητικά υπαγόμαστε στην ομοσπονδία των ιδιωτικών υπαλλήλων.
Μάλιστα.
Αυτό, κατά τη δική μου άποψη, είναι αρνητικό. Διότι θα έπρεπε κανονικά όλοι οι διανομήσεις, οι ταχυμεταφορείς, οι εργαζόμενοι με δίκτυο να θεωρούνται επαγγελματίες οδηγοί δικύκλου.
Σωστό.
Οι επαγγελματίες οδηγοί λοιπόν έχουν άλλες ομοσπονδία, η οποία είναι Ομοσπονδία Επαγγελματιών Οδηγών.
Ναι.
Θα έπρεπε κανονικά να ενταχθούμε εκεί, γιατί έως ένα σημείο τα ζητήματά μας είναι κοινά. Το να δημιουργούσαμε μόνο τα σωματεία διανομέων με δίκυκλο ομοσπονδία, ενώ θεωρητικά μπορούσαμε να έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό μελών, αν συμπεριλάβουμε και τους courier, αν συμπεριλάβουμε και τους ταχυδρομικούς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να υπάρξει μια ειδικότητα. Όπως είπαμε, δηλαδή να αναγνωρίσει η πολιτεία τους εργαζόμενους ότι κάνουν την ίδια δουλειά. Γιατί αυτή τη στιγμή η πολιτεία δεν το αναγνωρίζει αυτό το πράγμα.
Σε ποιο δηλαδή, σε τι κάδα, ας πούμε, είστε?
Ο ΚΑΔ που υπάρχουν, οι freelancers,
ναι,
είναι ο βοηθητικός ΚΑΔ που είχαν τα καταστήματα εστίασης όταν είχαν delivery, δηλαδή σου έλεγε, πήγαινε στο λογιστή και σου έλεγε, θες να βάλεις διανομή στο κατάστημα, ώρα, θα προσθέσεις και αυτό τον ΚΑΔ. Αυτοί όμως δεν έχουν τον ΚΑΔ σαν κύριο. Το προσθέσιμο δεν τι γίνεται. Η ΑΒΕ για αυτόν τον ΚΑΔ δεν αναγνωρίζει τα έξοδα που κάνουν οι διανομής κανονικά.
Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι.
Αυτή είναι στον αέρα εντελώς τα έξοδά του. Και μπορεί να δεν άκουσε να σου πει, τι δήλωσε εσύ ως έξοδο, το μηχανάκι σου. Είναι παράνομο. Φέρε μου πίσω το ΦΠΑ.
Ναι.
Κύριε Στούκα, την Τικνοπέμπτη λοιπόν δεν θα δούμε τα μηχανάκια να είναι στους δρόμους προκειμένου να ικανοποιήσουν έτσι τους καταναλωτές στα σπίτια τους κάνοντας διανομές. Θα δούμε κάποια κινητοποίηση στο Βόλο?
Στο Βόλο πιθανότητα θα υπάρξει με το πορεία. Ναι, αυτό θα αποφασιστεί εκείνη τη τη στιγμή. Mm-hmm. Υπάρχει μια συγκέντρωση στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων με Ιάσονο.
Τι ώρα?
Είναι σε 6 ώρα το απόγευμα.
Ναι. Και από εκεί και έπειτα μετά θα αποφασίσετε αν θα κάνετε μια μοτοπορία, όπως είπατε, προκειμένου να κάνετε έτσι την παρουσία σας αισθητή στην πόλη του Βόλου, και προφανώς θα υπάρξουν αντίστοιχες μοτοπορίες και στις άλλες πόλεις που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.
Ναι, ιδιαίτερα στην Αττική η μοτοπορία θα καταλήξει στα γραφεία της εταιρείας.
Αν μπορούσατε και είχατε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να λύσετε ένα πρόβλημα από αυτά που απασχολούν τις διανομής, ποιο θα ήταν αυτό, κύριε Στούκα?
Για μένα το βασικότερο είναι η αποζημίωση περίπτωση ατυχήματος και ασθενείας.
Ναι, το καταλαβαίνουμε απόλυτα.
Η φρελάνσερ διανομής.
Ναι. Γιατί εξαρτάται πραγματικά όλη η πορεία, γιατί είστε όντως πάνω σε ένα μηχανάκι με άσχημες καιρικές συνθήκες αρκετές φορές. Το έχουμε δει όλοι. Και είστε και οι άνθρωποι οι οποίοι μας διευκολύνετε, εμάς όλους τους υπόλοιπους, που γυρίζουμε κάποια στιγμή στο σπίτι μας και έχουμε την ανάγκη να κάνουμε μια παραγγελία. Και ήθελα να ρωτήσω αν όλο αυτό το κομμάτι που έχει αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας, αν θεωρείτε ότι αποζημιώνεται σωστά. Ξέρω ότι στα αιτήματά σας είναι δίκαιη μισθή, αυξήσεις, να υπάρξει αναγνώριση ως ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα. Αλλά αυτή τη στιγμή, με τα τωρινά δεδομένα, είναι μια δουλειά που μπορεί να δώσει τα χρήματα σε έναν άνθρωπο να συντηρήσει πιθανώς και μια οικογένεια?
Ακόμη με δυσκολία ναι, αλλά είναι εντελώς στον αέρα, και προφανώς όταν ένας άνθρωπος θέλει να συντηρήσει την οικογένειά του, δεν τον νοιάζει μόνο το απόλυτο ποσό που μπαίνει στο τέλος του μήνα. Mm-hmm. Τον ενδιαφέρει και αν όχι σιγουριά, εντάξει, σιγουριά δεν υπάρχει σε καμία δουλειά, αλλά τουλάχιστον να ξέρει ότι την επόμενη μέρα θα έχει τα χρήματα τα οποία χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει. Μπορεί τη μια μέρα να έχουν 80 ευρώ μεροκάματα, σα πω απλά, και μετά να έχουν 20. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό ως προς αυτό το κομμάτι είναι ότι για να ζήσει κάποιος άνθρωπος πλέον σε αυτή τη δουλειά, μιλάμε για πάνω από 60 ώρες εργασία. Πολλοί άνθρωποι βλέπουν αυτά τα ποσά, τα οποία είναι όντως, φαίνονται εξ αρχής ικανοποιητικά για τα ελληνικά δεδομένα.
Ναι.
Αν όμως τα ανάγουμε με τις ώρες εργασίας, και αφαιρέσουμε και τα έξοδα, γιατί νομίζουν πολλοί διανομείς ότι αν τους καταθέσει η εταιρεία 2.000 ευρώ στο λογαριασμό τους ένα μήνα, αυτοί τα παίρνουν 2.000 και τα ξοδεύουν. Όχι. Είσαι αυτοαπασχολούμενος. Το ελεύθερο επάγγελμα έχει και έξοδα. Από τα 2.000 ευρώ, σου είναι 1.400.
Είναι ελεύθερο επάγγελμα, όπως ο ελεύθερος επαγγελματίας. Γιατί διαβάζουμε στα social media και στο ίντερνετ γενικότερα, έχουν αρχίσει και δημοσιεύονται κάποιες αναρτήσεις. Που υποτίθεται, λέει ο διανομέας, ότι από τότε που απελευθερώθηκε το ωράριο και με τα 13 ώρα και αυτά που έγινε, βγάζω 1.700 το μήνα και τι ωραία που είναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
Φυσικά και δεν είναι. Έναν εργαζόμενο, και εγώ άμα βρω δεύτερη δουλειά και δουλεύω 13 ώρες το μήνα, και εγώ θα δώσω 2.000 ευρώ το μήνα. Τι να λέω, και το πρωί μέχρι το βράδυ να δουλεύω 7-7-13 ώρες.
Ναι, το θέμα δεν είναι να ζούμε για να δουλεύουμε, κύριε Στούκα, έχετε δίκιο. Άρα το ραντεβού με όλους τους διανομείς της πόλης του Βόλου ή όσους θέλουν να έρθουν, ακόμη και αν δεν είναι μέλη του σωματείου, είναι αύριο το απόγευμα στις 6 στην Οδό Φιλελλήνων με Δημητριάδος.
Με Ιάσονος.
Φιλελλήνων
με Ιάσονος. Τα λεγόμενα.
Ναι, 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 από το Βόλο είμαστε. Και εγώ και ο Κώστας Ανέστης, κύριε Στούκα.
Άρα γνωρίζω.
Γνωρίζουμε, ναι. Και βέβαια να ρωτήσω και κάτι άλλο. Οι ηλικίες που αποφασίζουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, υπάρχει ένα εύρος ανθρώπων ηλικιακό που θα λέγατε ότι είναι στα χαρακτηριστικά του διανομέα?
Ναι, παλαιότερα, και όταν ξεκίνησα εγώ είμαι 30 αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm.
Και παρότι την κάνω τη δουλειά το διάστημα πιο πολύ part-time στα πρώτα χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια περίπου την κάνω σαν ως κύριο επάγγελμα, είμαι από τους νεαρότερους. Έχει παλαιότερα, ήταν η διανομή ένα επάγγελμα το οποίο λέγαν κυρίως ότι το κάνουν νεαρές σε ηλικία άτομα, όμως αυτό ολοένα και αλλάζει και ειδικά.
Ναι, είχαμε συνηθίσει να ξέρουμε ότι είναι οι φοιτητές, ας πούμε, αυτοί που κάνουν τους διανομείς.
Επειδή όμως εξαιτίας και της αλλαγής αυτή με το freelancing, εντάσσεται στον κλάδο και άτομα που είναι ήδη στον εμπορικό κόσμο, καταστηματάρχες ή λοιποί αυτοαπασχολούμενοι με άλλες δραστηριότητες. Mm-hmm. Ο μέσος όρος ηλικίας μεγαλώνει, τουλάχιστον σε εμάς, δηλαδή έχει ξεπεράσει, μπορεί και να προσεγγίζει και τα 40 έτη.
Ναι, ναι.
Οπότε μιλάμε για πιο ώριμους ανθρώπους, πιο κατασταλαγμένους, αρκετοί είναι αυτούς. Έχουν οικογένειες, έχουν υποχρεώσεις.
Κυρίως άνδρες, κύριε Στούκα, ως διανομής. Έχουμε γυναίκες στο Βόλο.
Υπάρχουν γυναίκες, μάλιστα η σύζυγός μου είναι και μία από αυτές.
Μάλιστα.
Και τα τελευταία χρόνια, ναι, είναι μία από τις ελάχιστες καλές αλλαγές του κλάδου. Δεν έχουν αρχίσει δηλαδή και εμφανίζονται οι γυναίκες. Δηλαδή, μπορώ να σκεφτώ γύρω στις 10 με 12 τουλάχιστον στο τομέα του freelancing. Υπάρχουν και 2-3 που είναι στα courier, εργάζονται. Και ορισμένες που συνεχίζουν να εργάζονται ως εργαζόμενες στα διανομή στα καταστήματα εστίασης.
Και μία
τελευταία
ερώτηση, σε ό,τι αφορά το φιλοδόρημα. Γιατί πολλοί αναρωτιόμαστε αν τελικά το φιλοδόρημα είναι καλύτερο να το δίνεις στον άνθρωπο που θα σου κάνει τη διανομή ή να το περνάς μέσα με την κάρτα σου, αν κάνεις πληρωμή με κάρτα online, προκειμένου να το εισπράξει. Θεωρείτε ότι είναι καλύτερο το άμεσο φιλοδόρημα στον άνθρωπο που θα μας φέρει την παραγγελία?
Όχι απλά θεωρώ, καλούμε τον κόσμο να το κάνει άμεσα, διότι οι πλατφόρμες διανομής κάνουν το εξής, το οποίο είναι κατάπτυστο και επονίδιστο. Όταν εμφανίζεται μια διανομή στην οθόνη, έχεις δύο επιλογές, είτε την αναλαμβάνεις είτε την απορρίπτεις. Το σύνολο της αμοιβής αυτής, πλέον, κάνανε μια αλλαγή δηλαδή στον τρόπο που εμφανίζεται στην εφαρμογή του κινητού, περιλαμβάνει και το φιλοδόρημα. Και αυτό τι σημαίνει, όταν ένας άνθρωπος είναι έξω στον ήλιο, στη βροχή και βλέπει μια παραγγελία η οποία έχει ένα μεγάλο φιλοδόρημα, 3-5 ευρώ,
ναι,
αυτό έχει ένα ποσό της τάξης των 6-6,5 ευρώ. Και η αμοιβή που θα το έχει δώσει η πλατφόρμα είναι το 1,5 ευρώ, που είναι πάρα πολύ χαμηλή.
Ναι.
Και το υπόλοιπο θα είναι φιλοδόρημα που βάλατε. Μειώνω δυναμικά την τιμή της αμοιβής ανάλογα με το φιλοδόρημα και δεν στο γράφουν διακριτά ότι τόσο είναι η αμοιβή, τόσο είναι φιλοδόρημα. Δεν το κάνουν δηλαδή ξεκάθαρο διακριτά αμοιβή φιλοδόρημα. Το γράφουμε πολύ με τα γράμματα ίσα-ίσα εμφανώς. Αντιλαμβανόμενοι προφανώς ότι επειδή οι άνθρωποι είναι στον δρόμο, ίσως να μην έχουν την καλύτερη διάβγεια και γενικότερα καλό είναι να μην χρησιμοποιούν. Εμείς και αυτό προτείνουμε: να μην χρησιμοποιούν το κινητό όσο οδηγούν. Σταματάμε στην άκρη, βγάζουμε το κινητό και κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε,
ναι,
και ξεκινάμε πάλι.
Ναι.
Και έχουν κάνει αυτή τη διαδικασία που είναι κατάπτυση. Και είναι ξεκάθαρο ο τρόπος που τον έκαναν, γιατί είναι μια αλλαγή την οποία την έφερε στη συνέχεια. Δεν λειτουργούσαν εξ αρχής οι εφαρμογές του διανομέα με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα.
Οπότε ναι, είναι καλύτερο να τα δίνουν στο χέρι, διότι οι πλατφόρμες μειώνουν δυναμικά τις τιμές αναπαραγγελία σε περιπτώσεις που δίνεται μεγάλο φιλοδόρημα. Ιδιαίτερα τη τάξη των 5 ευρώ, ας πούμε.
Κύριε Στούκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά και προσοχή στο δρόμο.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Καλό απόγευμα.